Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
Ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, κατά κόσμον Φραγκίσκος Κότης, ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής και η συνοδεία του. Ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής 1897-1959, κατά κόσμον Φραγκίσκος Κότης, καταγόταν από φτωχή αλλά πλούσια σε ευσέβεια και αρετή οικογένεια. Από τα 9 αδέλφια που αριθμούσε η οικογένεια, ήταν ο πέμπτος κατά σειρά. Κατά τη γέννησή του, τον Νοέμβριο του 1897, η μητέρα του πληροφορήθηκε ότι το παιδί της αυτό θα αφιερωνόταν αργότερα στο Θεό. 23 ετών εργαζόμενος στην Αθήνα, άρχισε να μελετά πατερικά βιβλία και βίους Αγίων Ασκητών και δεν άργησε να έρθει σε αυτόν η Θεία Κλίση μέσω μιας θαυμαστής οράσεως με την οποία τον καλούσε ο Κύριος να υπηρετεί στα ανάκτορα του Βασιλέα. Μετά από αυτό το γεγονός δόθηκε πλέον σε αυτόν από τη χάρη του Θεού χαρισματικά η αίσθηση της ματαιότητος και η δύναμη της καταφρονήσεως όλων των προσκέρων. Δεν ξανασκέφτηκε τίποτε κοσμικό. Έτσι απέφευγε το θόρυβο της πόλεως. Έφευγε στα περίχωρα της Αθήνας, που τότε ήταν ακατοίκητα, ζούσε ως ασκητής με πολύ νηστεία και αγρυπνία και άρχισε να σκέφτεται τις ερήμους όπου είχαν τα κατοικητήριά τους οι ασκητικοί πατέρες. Σε ηλικία 24 ετών, το 1921, έγινε η μετάβαση και η γνωριμία του με το Άγιο Όρος. Είχε αποφασίσει να παραμείνει στα ασκητικότερα μέρη του Αγίου Όρους. Αρχικά συνάντησε στα κατουνάκια τον λόγιο, συνετό, πνευματικό και πολύ έμπειρο ασκητή και ιδρυτή της ευλαβεστάτης αδελφότητος των Δανιηλαίων, γέροντα Δανιήλ τον Κατουνακιώτη, τον εκ της Μύρνης. Έφυγε στη συνέχεια για τα ερημικότερα μέρη του Άθωνα, στο ήσυχο περιβάλλον της Βίγλας, με σκοπό την σκληρότερη ζωή. Επιθυμούσε να βρει μονιμότερο κατάλημα και να συναντήσει πνευματικούς ερημίτες για να ωφεληθεί πνευματικά και να ενταχθεί στην καταπαράδοση ησυχαστική ζωή του Αγίου Όρους. Η Θεία Πρόνοια όμως, που τον φρόντιζε με ιδιαίτερο τρόπο, δεν επέτρεψε να βρει άμεσα αυτό που ζητούσε από τους ανθρώπους, για να του χαρίσει η ίδια από την αρχή της αποταγής του το χάρισμα της νοεράς προσευχής, το οποίο πολύ δύσκολα αποκτιέται ακόμα και μετά από πολυετή ασκητικά κατορθώματα. Την ημέρα λοιπόν της εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος το 1923, ανέβηκε στην κορυφή του Άθωνα με τους πατέρες που πήγαν να εορτάσουν. Εκεί συνάντησε τον πατέρα Αρσένιο, τον μετέπειτα αχώριστο σύντροφο και συναγωνιστή του. Ο πατήρ Αρσένιος καταγόταν από τον Πόντο, ήταν απλός και άκακος. Αν και ήδη μεγαλόσχημος μοναχός, υποτάχθηκε στον νεαρό Φραγκίσκο, αφού διαπίστωσε την πνευματική του κατάσταση, την σύνεση και τον ένθεο ζήλο του. Συμφώνησαν και επισκέφθηκαν τον γέροντα Δανίλ τον Κατουνακιώτη, ο οποίος του συμβούλεψε να γίνουν υποτακτικοί σε γέροντα. Υποτάχθηκαν πρόθυμα στους γέροντες Εφραίμ και Ιωσήφ της διπλανής καλύβης, της αφιερωμένης στον Ευαγγελισμό. 4 χρόνια μετά την αποταγή του, στις 31 Αυγούστου το 1925, ο Γιώργο Εφραίμ τον έκανε μεγαλόσχημο με το όνομα Ιωσήφ. Η κουρά έγινε στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου με εφημέριο τον εκεί διαμένοντα πνευματικό Παπα Ευθύμιο. Ο πατήρ Ιωσήφ ήταν τότε 28 ετών. Είχε αποκτήσει όμως ήδη γεροντική σύνεση, πνευματικές εμπειρίες και αποκαλύψεις που συναντώνται πολύ σπάνια, ακόμα και σε έμπειρους πνευματικούς. Δεν συνήθιζε να συμμετέχει σε αγρυπνίες, αλλά για 6 ώρες την ημέρα ασκούνταν μόνο στην ωερά προσευχή και αξιώθηκε μεγάλων πνευματικών θεωριών. Η Θεία Χάρις ενίσχυε τον πρώτο πνευματικό ζήλο του και τον φώτιζε, προκειμένου να αντιμετωπίσει και να νικήσει αργότερα γενναία τους πολύ μεγάλους πειρασμούς που προκαλούν τα πνεύματα της πονηρίας σε αυτούς που αναζητούν τον Θεό. Η διασάλευση της ησυχίας και της αμεριμνίας από τους ανθρώπους ήταν η αιτία της αναχωρήσεώς τους για την Ιερά Σκήτη του Αγίου Βασιλείου στα τέλη του 1928, όπου παρέμειναν μέχρι το 1938. Για τους ίδιους λόγους αναχώρησαν και εγκαταστάθηκαν στη συνέχεια στη Μικρά Αγία Άννα. Στον Άγιο Βασίλειο συνάντησαν δυσκολίες στην εγκαταβίωσή τους. Δεν υπήρχαν τότε άδειες καλύβες για να μείνουν. Αναγκάστηκαν να χτίσουν μόνοι τους, μολονότι αυτό ήταν δύσκολο σε εκείνα τα μέρη όπου δεν υπήρχαν τα αναγκαία υλικά. Ο γέρο Ιωσήφ είχε κοιμηθεί ήδη από τότε που ήταν στην καλύβη του Ευαγγελισμού των Κατουνακίων, ενώ ο γέρο Εφραίμ κοιμήθηκε οσιακός αφού προαισθάνθηκε το τέλος του και ετοιμάστηκε κατάλληλα στον Άγιο Βασίλειο. Μετά την κοίμηση του γέροντός τους, οι δύο νέοι αγωνιστές εγκατέλειπαν καταχρονικά διαστήματα τις πρόχειρες καλύβες τους και ζούσαν τελείως ελεύθεροι στον Άθωνα, όσο ήταν δυνατό από κάθε υγιεινό περισπασμό και επιθυμία. Ο γέροντας Ιωσήφ βγήκε από το Άγιο Όρος με τον πατέρα Αρσένιο και έκανε τη μητέρα του μοναχή το 1929, όταν αυτή ήταν περίπου 62 ετών. Από Μαρία μετονομάστηκε σε Αγαθαγγέλη μοναχή. Η μητέρα του έμενε στο σπίτι της αδελφής του Εργίνας στον Πειραιά και κοιμήθηκε το 1934 στο σπίτι της κόρης της Μαρουσός στο Νέο Ηράκλειο Αττικής σε ηλικία 67 ετών. Μετά την κουρά της μητέρας του, επισκέφθηκε τον γέροντα Ιερώνυμο στην Αίγινα και την αδελφή του πατρός Αρσενίου, μοναχή Ευπραξία που τον υπηρετούσε. Μίλησε ιδιαιτέρως με τον πατέρα Ιερώνυμο και έγινε αφορμή να στραφεί ο ενάρετος αυτός άνθρωπος προς τον ησυχασμό. Στη συνέχεια επισκέφτηκαν κάποιους άλλους συγγενείς του πατρός Αρσενίου που μετά την μικρασιατική καταστροφή είχαν καταφύγει στη Δράμα. Μεταξύ αυτών είδε και τον αδελφό του πατρός Αρσενίου, Λεωνίδα Γαλανόπουλο. Εκεί συνάντησε και τον γιο του Λεωνίδα, βαπτιστικό του πατρός Αρσενίου, τον Χαράλαμπο, τον μετέπειτα πατέρα Χαράλαμπο. Στον πνευματικό του αγώνα, ο γέροντας Ιωσήφ ενισχυόταν πολύ από την πνευματική αναφορά που είχε στον περίφημο γέροντα Δανιήλ τον Ησυχαστή, ο οποίος ασκήτευε στο κάθισμα του Αγίου Πέτρου στα κρύα νερά της Μονής Μεγής της Λαύρας. Ο Παπαδανιήλ ήταν αληθινός ησυχαστής και σχεδόν έγκλειστος. Δεν έβγαινε από τη μάντρα του, αγωνιζόταν στην αγρυπνία και την ευχή και λειτουργούσε καθημερινά πολλές ώρες γεμάτος δάκρυα κατανήξεως. Ακόμα και τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή έκανε κάθε ημέρα προγιασμένη. Ο γέροντάς μας Ιωσήφ, επηρεασμένος από το τυπικό του παπά Δανιήλ, μας παρέδωσε να τελούμε και εμείς καθημερινά προγιασμένες τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ο μεγάλος γέροντας Ιωσήφ, που είχε διαπιστώσει την αγιότητα του γέροντος Δανιήλ, τον παρακάλεσε να τους επιτρέπει πότε-πότε να λειτουργούνται εκεί, αφού κάθονταν στον Άγιο Βασίλειο, που δεν απήχε πολύ και να εξομολογούνται σε αυτόν. Ο γέροντας είχε δεχθεί την παράκλησή τους. Τόσο πλούσια κατοικούσε η Θεία Χάρη στην ψυχή του Παπαδανίλ, ώστε γνώριζε με λεπτομέρεια και ακρίβεια τα μακρινά και άγνωστα πράγματα. Μέχρι το τέλος του, υπέργυρος και ανήμπορος, δεν διέκοψε τον αρχικό τρόπο της ζωής του. Περίπου το 1935, στην ηλικία των 38 ετών, ο γέροντας Ιωσήφ, μετά από 14 χρόνια μοναχικής ζωής, είχε αποκτήσει την εμπειρία της ασκητικής ζωής και μόνιμα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Παρά τις προσπάθειές του να μείνει άγνωστος, η φήμη του ως μεγάλου ασκητού άρχισε να διαδίδεται. Ως εκ τούτου άρχισαν να έρχονται διάφοροι λαϊκοί και μοναχοί που ήθελαν να γίνουν υποτακτικοί του. Ο γέροντας, με το βαθύ πνεύμα της ταπεινώσεως και της αγάπης, δεχόταν αρχικά όλους. Πολύ σύντομα όμως διαπίστωσε ότι, παρά την καλή τους προαίρεση, δεν είχαν όλοι τις δυνάμεις να ακολουθήσουν το ασκητικό του πρόγραμμα. Τον πίεζαν μάλιστα να γίνει συγκαταβατικός, παραβιάζοντας αυτός τις ασκητικές αρχές του, σε σημείο που ο ίδιος κινδύνευε να απελπιστεί. Ήταν τόσο μεγάλη η πνευματική κόπωση του γέροντος από τα μεγάλα εμπόδια που συναντούσε, ώστε προκειμένου να αντέξει και να παρηγορηθεί, του εμφανίστηκε ο ίδιος ο Κύριος επάνω στο σταυρό του και του είπε «Δέστη υπέμεινα για εσάς και εσείς τόσο εύκολα κουράζεστε». Δάκρυα πλημμύρισαν τα μάτια του γέροντος Ιωσήφ και η ψυχή του συντρίφτηκε από ευγνωμοσύνη. Αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την αδυναμία της ανθρωπίνης φύσεως και είπε «Κύριε, βοήθησέ μας τους αμαρτωλούς και μη μας εγκαταλείψεις». Δεν ήταν όμως όλοι όσοι δέχτηκαν τη διδασκαλία του αδύνατοι να πορευτούν την ζωή της ησυχίας. Μεταξύ αυτών που μπορούσαν, ξεχώρισε ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο οποίος από το 1935 στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου μοιήθηκε από τον γέροντα Ιωσήφ στα ενδότερα της ασκητικής ζωής και της Θείας Χάριτος. Ο γέροντας Εφραίμ στη συνέχεια στήριξε με το παράδειγμά του, το λόγο του και τα χαρίσματά του και τη δική μας γενεά σε μια περίοδο που άρχισε να επανδρώνεται το Άγιο Όρος από το 1972 και έπειτα. Ο γέροντας Εφραίμ ήταν ήδη δόκιμος μοναχός στην καλύβη του Αγίου Εφραίμ στα Κατουνάκια. Ο τυπικά γέροντας του Νικηφόρος δεν γνώριζε καλά τα πνευματικά της μοναχικής ζωής. Ευτυχώς όμως επέτρεπε στον νεαρό Εφραίμ να επισκέπτεται και να καθοδηγείται πνευματικά από τον γέροντα Ιωσήφ, τον οποίο μάλιστα ονόμαζε δάσκαλο. Ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής διατηρούσε σχέσεις αγάπης με τη συνοδεία του γέρου Νικηφόρου πριν φύγει για τον Άγιο Βασίλειο με τον γέροντα του Εφραίμ και τον πατέρα Αρσένιο. Και ενώ ακόμα δεν είχε μονάσει ο παπά Εφραίμ, είχε χαρίσει τα πράγματα της συνοδείας του στην καλύβη του γέρου Νικηφόρου, διότι ήταν και γείτονες στα Κατουνάκια. Πριν γίνει ακόμα ιερεύς ο νεαρός Εφραίμ, ανέβαινε μερικές φορές με το γέροντά του παπά Νικηφόρο για να λειτουργήσουν στο καλυβάκι του γέροντος Ιωσήφ στον Άγιο Βασίλειο. Ήταν ο μοναδικός γέροντας που ρώτησε γι' αυτόν από την πρώτη στιγμή μόνο πνευματικά πράγματα. Έτσι έγινε η πρώτη γνωριμία τους. Όταν ο παπά Εφραίμ απεκάλυψε στον γέροντα Ιωσήφ τις πνευματικές καταστάσεις που βίωνε, ο γέροντας αντιλήφθηκε αμέσως ότι έχει μπροστά του ένα γνήσιο αθλητή του πνεύματος με όλες τις δυνατότητες να αυξήσει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος που ήδη είχε γευτεί. Ήταν όμως άπειρος και μη έχοντας πνευματικό καθοδηγητή θα κινδύνευε αργότερα μέσα στους δεδαλώδεις δρόμους της ασκητικής βιωτής. Ο γέροντας Ιωσήφ είχε ήδη αποκτήσει, φωτισμένη από τον Άγιο Πνεύμα και γνώριζε από την εμπειρία του πώς αποκτώνται οι αρετές, και πώς αποκτά και διατηρεί ο αγωνιστής τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά τα ερμήνευε στον νεαρό Παπα Εφραίμ. Ο Παπα Εφραίμ έκανε τον κανόνα της προσευχής που του έδωσε ο γέροντας Ιωσήφ και τα δάκρυα της κατανήξεως έτρεχαν ποτάμι. Έκυγε η καρδιά του από την αγάπη του Χριστού. Ο γέροντας του έδωσε μεγαλύτερο κανόνα και σε 3 μονομήνες ήταν όλος φωτιά από πνευματικό ζήλο και θεία χάρη. Στην αρχή στον Άγιο Βασίλειο πήγαινε μια φορά την εβδομάδα, αργότερα 4 φορές την εβδομάδα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή. Άκοπα ανεβοκατέβαινε τη νύχτα για να λειτουργεί και κοινωνεί τον γέροντα. Ο Παπανικηφόρος εκουσίως τον έστελε, αφού έβλεπε ότι με την καθοδήγηση του δασκάλου ο υποτακτικός του γινόταν όλο και περισσότερο υπάκουος και πράος. Ο Παπα Εφραίμ στην καθημερινότητά του έκανε υπακοή στον Παπανικηφόρο, φρόντιζε τη συνοδεία με αυταπάρνηση, θυσίες, κόπους και αγόγγιστη διάθεση. Οδηγήθηκε μέσα από την πολύ δύσκολη μαρτυρική υπακοή του στη βαθιά ταπείνωση και αγάπη. Έτσι έκτισε ο γέροντας Ιωσήφ το πνευματικό οικοδόμημα της ψυχής του νέου, προσδίδοντάς του την πνευματική κατάρτιση στα μυστήρια του Θεού δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που κατοικούσε πλούσια στη ψυχή του. Είχε χαθεί η ησυχία και αυτός ήταν ο λόγος που για δεύτερη φορά αποφάσισε ο γέροντας Ιωσήφ να αλλάξουν τον τόπο της ασκήσεώς του και να κατέλθουν στα στενότατα σπήλαια της μικράς Αγίας Άννας, όπου ήταν σχεδόν ακατόρθωτο να παραμείνουν άλλοι κοντά τους. Στη μικρά Αγία Άννα τα ασκητικά σπήλαια των γερόντων ήταν κάτω από το ησυχαστήριο του αημνήστου Παπασάβα του Πνευματικού προς τη θάλασσα, όπου κατά την παράδοση ασκήτεψε και συνέγραψε την αμαρτωλόν σωτηρία ο ενάρετος ασκητής Αγάπιος Λάνδος. Εκεί κάποτε κάθισαν Ρώσοι μοναχοί και σώζονταν ακόμη 2 μικρές στέρνες ή μη κατεστραμμένες. Φαίνονταν και κάποια ερείπια από πεζούλια και καλύβες. Αυτά ήταν τα μόνα εφόδια που βρήκαν όταν κατέβηκαν εκεί από την σκήτη του Αγίου Βασιλείου στις αρχές Ιανουαρίου το 1938. Το μέρος ήταν ήσυχο, απόμερο και κρυμμένο από τους πολλούς. Εκεί με πολλούς κόπους έχτισαν σε μία από τις σπηλιές ένα εκκλησάκι προς τιμήν του Τιμίου Προδρόμου του αγαπητού προστάτου της Συνοδείας. Στο εκκλησάκι αυτό ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, ο Παπα Εφραίμ Κατουνακιώτης και όλη η Συνοδεία που προστέθηκε αργότερα βίωσαν τόσο έντονα την παρουσία της επισκέψης του Θεού ώστε το εκκλησάκι ευωδιάζει έως και σήμερα. Όταν προς το τέλος της επιγείου ζωής του ο γέροντας Εφραίμ επισκέφθηκε για τελευταία φορά την καλύβη του γέροντος Ιωσήφ στον Άγιο Βασίλειο, πλησίασε το εγκαταλελειμμένο εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου και έτρεχαν βροχή τα δάκρυά του. Με μεγάλη συγκίνηση έλεγε στο σύνοδό του «Αιωνία του η μνήμη, αιωνία του η μνήμη, χορτάσαμε χάρη, χορτάσαμε χάρη». Εδώ επί 3 χρόνια κοντά εις τον γέροντα Ιωσήφ ήπια νερό από το νερό του Παραδείσου. Ω, την εποχή εκείνη που πήγαινε στον Άγιο Βασίλειο στον γέροντα Ιωσήφ, τι χάριση το εκείνη, τι καταστάσεις χάριτος, τι λειτουργίες, τι θεωρίες, τι μυστήρια, τι αποκαλύψεις. Νόμιζες ότι και η θάμνη και τα βράχια και οι φύσεις όλοι δοξολογούσαν και υμνολογούσαν τον Θεό. Ο πατήρ Σοφρόνιος εντάσσεται στη συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού. Ο γέροντας Ιωσήφ με τη συνοδεία του, τον γέρο Αρσένιο και τον πατήρ Αθανάσιο, είχε ήδη συμπληρώσει 9 έτη στη μικρά Αγία Άννα, όταν ο νεαρός πατήρ Σοφρόνιος, ο μετέπειτα γέροντας Ιωσήφ, εντάχθηκε στην αδελφότητά τους. Οι γέροντες, για να μην υπάρχει εύκολη πρόσβαση και προκειμένου να ελέγχουν τον χρόνο που θα δεχόταν τις επισκέψεις των προσκυνητών ή άλλων μοναχών στα απέριτα και αποξενωμένα καλυβάκια τους, είχαν κτίσει μάντρα με ξερολιθιές και είχαν δημιουργήσει μικρή ξυλίνη εξώπορτα. Κατά τη μισή ημέρα από το πρωί ως το μεσημέρι εργάζονταν και δέχονταν επισκέψεις, ενώ μετά το μεσημέρι έκλειναν την πόρτα και ησύχαζαν. Αυτό το τυπικό το κρατούσε ο γέροντας Ιωσήφ σαν κόριο οφθαλμού. Δεν ανεχόταν με τίποτε την αλλαγή του, γιατί συνεπαγόταν αλλίωση στην προσευχή. Έκλεινε μάλιστα μετά το μεσημεριανό φαγητό την εξώπορτα και δεν δεχόταν κανένα επισκέπτη. Έπρεπε να προετοιμαστεί για την νυχτερινή αγρυπνία. Σε κάποιον καθυστερημένο φώναξε: «Και άγγελος να είσαι, αυτήν την ώρα δεν σε δέχομαι». Θαύμαζε ο νέαρος τότε πατήρ Σοφρόνιος την φιλοπονία των γερόντων Ιωσήφ και Αρσενίου, διότι αν και γνώριζε από σκητικούς κόπους, επειδή είχε ζήσει στο κοινόβιο του Σταυροβουνίου, ασύγκριτα ανώτερη και καρποφόρα πνευματικά ήταν η ασκητική τάξη του γέροντος Ιωσήφ, όπως και ο ίδιος την περιγράφει. Όταν τους ευρήκαμε εμείς, ήταν κάπως τακτοποιημένοι, αλλά με τόση ευτέλεια και προχειρότητα, που αν περιγράψω κάτι, φοβούμαι μήπως δεν θα με πιστεύσει η καλομαθημένη μας γενεά. Αρκεί να είπα ότι στα δωμάτια τους το παράθυρο ήταν συνάμα και πόρτα. Αν ήθελες δεν να ξαπλώσεις καλά τα πόδια σου στο στρώμα, αν επιτρέπεται να το ονομάσουμε στρώμα αυτό που είχαν, ή το αδύνατο, γιατί το μέρος δεν χωρούσε. Δεν ξεχνούσε ο αείμνηστος τον προορισμό του, ούτε ο ζήλος του αμβλήνετο από το να κακοπαθεί, γι' αυτό και όλη του η ζωή και το περιβάλλον ή το πάντοτε ταπεινών, ευτελές, προσωρινών και μόνον για την χρίαν, και ενίοτε ούτε για αυτήν δεν εξαρκούσε. Όταν κάποτε γονγίζαμεν από μικροψυχία και σε περιβάλλον ασυγκρίτως πλατύτερων και άνετων από το δικόν του, ο γέροντας Ιωσήφ εστέναζε και μας έλεγε: «Εγώ από απόψεως αναπαύσεως δεν θυμάμαι να ικανοποίησα τον εαυτό μου ποτέ». Στο μικρό εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου είχαν θεία λειτουργία μια ή και δύο φορές την εβδομάδα. Πόσο χαριτωμένες και ευλογημένες ήταν αυτές οι λειτουργίες. Από το 1938 μέχρι το 1951 που ήλθε στη Συνοδεία και χειροτονήθηκε ο παπά Χαράλαμπος, ο μετέπειτα ηγούμενος της Ιεράς Μονής Διονυσίου, λειτουργούσε εκεί ο παπά Εφραίμο Κατουνακιώτης. Πώς τις θυμόταν ο γέροντας και συγκινήτο. Μετά τη λειτουργία ξεκουράζονταν όσο να ξημερώσει για να πιάσουν εργόχειρο και να βγάλουν τα προς το ζήν. Όποιος επισκέφθηκε τις αφιλόξενες εκείνες πηλές σίγουρα προβληματίστηκε πώς μπορούσαν να ζήσουν εκεί άνθρωποι. Ψηλοί βράχοι που σχηματίζουν κοιλώματα και σπηλιές, απότομη κατοφέρεια προς τη θάλασσα, χωρίς καθόλου χώρο ώστε να δημιουργηθεί εκεί έστω και η πιο απαραίτητη υποδομή για τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Πολλές φορές υπήρχαν κατολισθήσεις που επέβαλαν το κρύψιμο κάτω από τους βράχους και τα σπήλαια. Δεν υπήρχε καμία άνεση. Από μόνος του ο τόπος μαρτυρούσε την πνευματική κατάσταση που επικρατούσε. Η καρδιά του νέου συγκλονίστηκε. Η πνευματική ευωδία και η γαλήνη που επικρατούσε ήταν βαθιά αισθητή. Η εσωτερική πληροφορία έφτασε: «Αυτός είναι αυτός που ζητάς. Αυτού να ακούεις». Δεν ήταν καθόλου εύκολο να χτιστούν άλλα ασκητικά κελιά για τη διαμονή μοναχών, αφού επιπρόσθετα η περιοχή είναι πολύ κατηφορική. Από την κορυφή του ψηλού και απότομου βράχου, επάνω από τις σπηλιές, δεν υπήρχε προς τη θάλασσα κανένας ευρύτερος χώρος για να βολευτεί ή να δημιουργήσει κανείς κάποια τέτοια υποδομή. Στα τρία κελιά που είχε καλύβει έμεναν ο γέροντας Ιωσήφ, ο πατήρ Αρσένιος και στο τρίτο ο εφημέριος Παπα Εφραίμου Κατουνακιώτης, όταν πήγαινε για τη Θεία Λειτουργία. Τα κελάκια αυτά ήταν πολύ μικρά, τόσο που με κόπο μπορούσε να εξυπηρετηθεί ένας άνθρωπος συνηθισμένος στην ασκητική ζωή και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Οι διαστάσεις ήταν 1,80 επί 1,50 μέτρα και αντί για πόρτα υπήρχε παράθυρο. Αυτά τα 2-3 δωματιάκια, αν επιτρέπεται να το ονομάσουμε έτσι, ήσαν για αυτούς και δεν επερίσσευε για άλλον, γράφει αργότερα ο γέροντας Ιωσήφ. Η φλεγόμενη από θεϊκό πόθο καρδιά του νεαρού μοναχού τον έκανε να ξεπερνάει κάθε φυσική δυσκολία και υποσχέθηκε ότι θα έκτιζε σιγά σιγά ένα κελάκι για τον ίδιο. Η ακτιμοσύνη των γερόντων δημιουργούσε ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία, αφού δεν υπήρχε καμιά υλική δυνατότητα και υποδομή για το εγχείρημα. Ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ έγραφε για τον τρόπο της ζωής τους. «Ο πλούτος της ακτιμοσύνης που γέμιζε τον εσωτερικό άνθρωπο με την ενθεώ αίσθηση περιόριζε στο ελάχιστο τις διάφορες ανάγκες. Ο νους που κολυμπάει στη γαλήνη της αμεριμνίας αποφεύγει όσο γίνεται την μέρημνα των πολλών πραγμάτων και υλών. Γι' αυτό και δεν βρήκαμε σχεδόν τίποτε όταν τους πλησιάσαμε για να μείνουμε μαζί τους το καλοκαίρι του 1947. Τελικά ο μεγάλος γέροντας Ιωσήφ, προκειμένου να ησυχάζει ανενόχλητος, απεφάσισε να απομακρυνθεί και να χτιστεί κελί για αυτόν λίγο πιο μακριά, 200 περίπου μέτρα, δίνοντας το κελί του στον πατέρα Σοφρόνιο. Το νέο αυτό κελί του γέροντος Ιωσήφ το κατασκεύασε ο πατήρ Σοφρόνιος. Τα υλικά τα κουβαλούσε στον ώμο, ξύλα από το βουνό, κοκκινόχωμα από τα καρούλια και χαλίκι από τη θάλασσα. Μέχρι ότου κατασκευαστεί το γελί του γέροντος ήταν δύσκολα για τον πατέρα Σοφρόνιο, διότι δεν υπήρχε για αυτόν μόνιμο κελί, τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, αφού το παραχωρούσε στον εφημέριο Παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη για να διαμένει μαζί τους όταν λειτουργούσε. Έτσι πολλές φορές ο νεαρός Σοφρόνιος έμενε άγρυπνος όλη τη νύχτα προσευχόμενος ή κοιμόταν στο μικρό κελί με τον γέροντα του Ιωσήφ στο έδαφος, ακριβώς δίπλα από το κρεβάτι του. Μας έλεγε ότι η ελάχιστη ώρα που υπήρχε για ξεκούραση σε μένα γινόταν ακόμα πιο λίγη, διότι μόλις άκουγα να τρίζει το ξυλό κρεβάτι του, εγώ πετιόμουν πάνω, μήπως και ο θόρυβος υποδήλωνε πρόθεσή του να σηκωθεί, διότι κάποιες φορές όντως σηκωνόταν. Ο πατήρ Σοφρόνιος προσαρμόστηκε άμεσα στον καινούριο τρόπο ζωής των γερόντων, που ήταν πράγματι ησυχαστικός. Από το πρωί ως το μεσημέρι εργόχειρο, για να έχουν τα προς το ζήν. Μάλιστα κατά κανόνα δεν επιτρεπόταν η επέκταση της διακονίας πέραν της καθορισμένης μεσημβρινής ώρας. Έπειτα, εσπερινός με κομποσχήνη, μόνος ο καθένας ή και λίγη ανάγνωση. Ακολουθούσε το γεύμα ή μάλλον το δείπνο. Τελείωναν η ώρα 9 σύμφωνα με το αγιορείτικο τυπικό. Περίπου 3 ή 4 το απόγευμα με την κοσμική ώρα. Στη συνέχεια έπαιρναν ευλογία από τον γέροντα Ιωσήφ και πήγαιναν για ύπνο. Μετά την ξεκούραση ετοίμαζαν αν κάτι χρειαζόταν για την επόμενη μέρα και στη συνέχεια αγρυπνούσαν προσευχόμενοι ο καθένας το κελί του έως τα μεσάνυχτα. Αν είχαν θεία λειτουργία γινόταν μετά τα μεσάνυχτα, αν όχι ήταν ώρα πνευματικής μελέτης. Έλεγε ο γέροντάς μας, «Έτσι μέναμε κατά μόνας και μετά το μεσονύχτιο ή και πρωτύτερα, εγώ πήγαινα εις το γέροντα Ιωσήφ που η καλύβη του ήταν μακρύτερα από εμάς και λέγοντάς του τους λογισμούς μου και ό,τι άλλο μου συνέβαινε, μου έλεγε πνευματικά και ό,τι άλλο απαιτούσε για τη διόρθωσή μας και την πνευματική ζωή. Και ό,τι άλλο απαιτούσε, το τυπικό, το κρατήσαμε και οι άλλοι αδερφοί». Όταν γίναμε περισσότεροι. Πριν όμως από την ώρα αυτή δεν δεχόταν ο μεγάλος γέροντας Ιωσήφ κανένα και αυτό, όπως μου έλεγε, το φύλαξε από την αρχή.
αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.